Apocalipsa 15, primele 4 versete, și apoi trecem în capitolul 19. Cuvântul Domnului prin profetul Ioan spune astfel: Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Capitolul 19. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia, a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și au zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis: Amin! Aleluia! Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarea lui să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Amin.
Amin.
Dumnezeul nostru, pe tine te avem și ție ne închinăm. Am vrea să învățăm în fiecare zi mai mult ce înseamnă să ne temem cu adevărat de tine. Ca la capătul drumului nostru să ne putem bucura de vederea împreună cu tine și cu toți sfinții, cu martorii tăi credincioși de pe tot pământul și din toate veacurile. Îți mulțumim pentru cinstea la care ne-ai chemat și de care vrei să ne faci parte. Acum, în popasul acesta lângă cuvânt, te rog să ne deschizi ochii minții și prin Duhul Tău să învățăm cuvintele Tale și voia Ta. În numele Lui Hristos te rugăm. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Pentru această dimineață am cuvinte mai grele de învățat și am pus ca și titlu ceva ce este practic imposibil sau de necuprins asta împreună. Răzbunare și laudă. Răzbunare și laudă. Este o asociere neobișnuită, mai ales în contextul iertării creștine la care am fost chemați. Domnul și apostolii ne-au învățat să nu ne răzbunăm singuri, că răzbunarea este a Domnului. Dar vedeți, răzbunarea despre care vorbesc aparține lui Dumnezeu, iar lauda ne aparține nouă. De aceea această juxtapune, această coordonare între două cuvinte este doar un artificiu oratoric, în realitate. O dimensiune adevărată este surprinsă aici, când cerul și pământul se unesc, când Dumnezeu și omul răscumpărat conviețuiesc în comuniune, după ce Dumnezeu își îndeplinește și ultimele îndatoriri pe care și le-a asumat față de om. Unii oameni violenți știm că se laudă cu modul în care se răzbună, cu actele lor de răzbunare, dar Dumnezeu nu este așa. În Biblie, vasalii lui Dumnezeu, poporul său credincios, se laudă cu actele de răzbunare ale lui Dumnezeu. Dar acestea nu vin niciodată așa cum face omul răzbunător. În pripă, neanunțate, înainte de vreme, ci după ce a trecut multă vreme, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu îndelung răbdător. Din cauza aceasta există pasaje ca și cele pe care le-am citit din Apocalipsa, unde faptele, actele de justiție ale lui Dumnezeu primesc lauda oamenilor răscumpărați. Și oare de ce să nu fie așa? Fratele, dinaintea timpului care l-am petrecut în rugăciune, nici n-am mai îndrăznit să citească în public toate nemerniciile prin care creștinii au fost siliți să treacă. Oare nu este Dumnezeu drept să-i aducă la justiția adevărată pe cei ce le-au săvârșit? Din cauza aceasta există în Scriptură acei psalmi numiți imprecatori, în care psalmistul, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, se roagă și deja jubilează parcă, văzându-și dușmanii zdrobiți de stâncă. Este o vreme când trebuie să ne rugăm pentru ei. Dar slavă lui Dumnezeu, când vine ceasul, când toți aceia care și-au batjocorit, au batjocorit sângele martirilor, vor trebui să dea socoteală. Noi știm psalmul 118 și îl cităm adesea. Creștinii chiar se salută cu versete din acest psalm. Dar vedeți, psalmul 118 are în miezul lui o expresie care se repetă de mai multe ori: în numele Domnului le tai în bucăți. Psalmistul, inspirat de Duhul, vedea necesară ca, fiind o unealtă a lui Dumnezeu, să aducă justiția lui Dumnezeu peste neamurile care se lăfăie, își întrețin viața doar închinându-se altor idoli, altor Dumnezei, idolilor, și trăiesc în străinare de Dumnezeu. Și mai mult decât atât, aduc violență și răutatea lor asupra poporului ales de Dumnezeu. Oare noi să nu putem să facem lucrul acesta atunci când gândim despre escaton, atunci când ne rugăm lui Dumnezeu? Da, trebuie să ne deprindem, să trăim în dragoste față de toți oamenii. Dar știți, din când în când mintea mea fuge în escaton. În ziua care stă să vină, în revenirea lui Hristos, când cei ce l-au străpus îl vor vedea. Și atunci nu pot să mă abțin și să nu zic: Doamne, adu răsplătirile tale peste oamenii răi și violenți care bajocoresc biserica ta pe tot pământul. Până atunci însă trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de acești oameni, să le deschidă ochii, să-i întoarcă cu fața spre ei. Pentru că uite ce s-a întâmplat dintr-un persecutor al bisericii ca și Saul, care a devenit apostolul neamurilor. Oare câte nestemate mai stau ascunse în zgura acestui pământ? Oare printre persecutorii bisericii nu mai există vreun altul ca și el? Aici, în capitolul 15 din Apocalipsa, într-un mod foarte surprinzător, dar poate că nu neobișnuit pentru Ioan, că l-a mai văzut artificiul acesta și în alte împrejurări, înainte ca să vadă mulțimea de biruitori ai fiarei și ai profetului mincinos, Ioan spune că a văzut un alt semn mare și minunat, cel mai minunat dintre toate. Despre niciunul dintre semnele care ni l-a descris el începând cu capitolul 12, nu este un altul mai mare și mai minunat. Acum, spuneți dumneavoastră, când auziți cuvintele acestea mare și minunat, la ce vă gândiți? Vă gândiți la dezastru și calamități și nenorociri și violență? Sau vă gândiți la lucruri frumoase, plăcute, poate la grădina Edenului? Dar semnul ăsta mare și minunat constă în 7 îngeri care aduc ultimele nenorociri ale lui Dumnezeu pe pământ. Minunat de mare este simbolul acesta. Și n-apucă să vadă detalii, pentru că atenția este furată din nou, ca și cu alte ocazii, de grupul celor care cântau. Și din modul în care este descrisă vedenia aceasta, versetul 5,
ne transferează din nou de la mulțimea care cântă înspre cei care ieșeau din templul lui Dumnezeu și apoi încep detaliile, se creează senzația că aceste lucrări se petrec simultan. În timp ce îngerii lui Dumnezeu ies din templu cu ultimele lovituri de mânie ale lui Dumnezeu peste întreaga umanitate, Ioan aude pe fundal muzica cerească. Dumnezeu lucrează pe fond muzical. Mi s-a întâmplat și nouă că atunci când avem o leacă de fond muzical să ne descurcăm mai bine cu ce facem. Aud că despre chiar și unii chirurgi fără căști în urechi nu reușesc să facă cele mai minuțioase lucrări. Muzica pe care o ascultă îi ajută să concentreze. Nu știu dacă este neapărat bine. Mi se întâmplă și mie uneori, însă și la alții, chiar dacă nu suntem chirurgi. Un fond muzical adecvat să te pună în, să-ți dea tonusul necesar să te poți focaliza. Dar ce vreau să înțeleg de aici și să înțelegem cu toții este că pe fondul acesta al laudei, Dumnezeu pornește și aduce judecata peste umanitate. La fel am văzut cu rugăciunea martirilor, ale căror suflete stau sub altar și mijlocesc la Dumnezeu să aducă o altă ziua răzbunării lor. Și în timp ce ei se roagă și nu se obosesc să o facă, deși sunt încurajați de Dumnezeu să mai stea, mai este puțină vreme până când li se va face dreptate și rugăciunea lor va fi ascultată, Dumnezeu pornește cu violență, nu cu Duhul blândeții, să-și împlinească judecățile pe pământ. Urgiile sunt dureroase, dar ele sunt văzute ca minuni mari, semne mari și minunate. Mi-aduc aminte când egiptenii au avut parte de revărsarea miraculoasă a intervenției lui Dumnezeu peste Egiptul lor, când faraon n-a vrut să asculte de îndemnul lui Moise, lasă poporul să plece. Ei au simțit-o asta ca pe o mare durere, violentă. Le-au pierit animalele, le-au fost lovite grădinile, au rămas flămânzi și le s-au luat și întâi născuți. Asta nu poate fi numită decât violență. Și cu toate acestea, evreii au zis că Domnul a lovit țara cu semne mari și cu minuni. Pentru că Dumnezeu a intervenit, a destabilizat ordinea cosmosului ca să scoată poporul afară din Egipt. Și vine ziua când el o face din nou. Psalmistul în Psalmul 105, dacă deschideți acolo, meditează la această istorie destul de îndepărtată pentru el și ascultați cuvintele lui. Este un psalm istoric în care se evocă întâmplările acestea din istoria lui Israel și spune acolo, începând cu versetul 26, a trimis pe robul său Moise și pe Aron pe care l-a lăsese. Prin puterea lui ei au făcut semne minunate în mijlocul lor. Au făcut minuni în țara lui Ham. Și apoi de la 28, ni se spune cam ce fel de minuni au fost făcute. Le-a trimis întuneric, le-a făcut apele în sânge, de le-au pierit peștii, a forfotit țara de broaște, au venit muște otrăvitoare, păduchi, în loc de ploaie, le-a dat grindină. Dumnezeu lucrează pe minuni, dar nu astfel de minuni cerem noi lui Dumnezeu în rugăciune, nu? Îi cerem să lucreze altfel. Îi cerem să vindece. Îi cerem să mângâie. Îi cerem să scoată din închisoare. Și poate că nu-i rău că trăim de partea aceasta a veșniciei. Dumnezeu arată pentru noi altfel. Îl vrem să ne fie un steag de luptă lângă care să ne strângem, care să ne iasă în apărare. Ne rugăm Lui ca să trimită îngeri în ajutorul nostru, dar vă promit că vine ziua când ne vom uita înspre aceste zile altfel. Și din perspectiva veșniciei privind în urmă, o vom lăuda pe Dumnezeu că ne-a ieșit și ne-a făcut dreptate. Și atunci, copiii care au rămas orfani pentru că părinții lor au avut curajul să creadă în Iisus, îi vor mulțumi Domnului. Și soțiile care au rămas fără soț, muritoare de foame. Și aceia care au fost deposedați de toate bunurile lor și au înfundat zeci de ani pușcările, îl vor lăuda pe Dumnezeu că-i drept. Din păcate, zic unii, eu zic din fericire, Dumnezeu este o persoană complexă și El este și bun. El este și drept, dar este și bun. Din cauza aceasta, unii se pot lăuda și Dumnezeu îi tolerează. Se pot lăuda cu prostiile lor, cu mărșăviile lor, cu toată răutatea și violența pe care o aduc asupra oamenilor nevinovați. Dar Dumnezeu are îndelungă răbdare. Judecata nedreptilor, ne spune aici în Apocalipsa, se face în ecoul cântării celor drepți. Acum și aici avem o problemă, pentru că nu mai este la modă să vorbim în termenii aceștia opoziției dintre bine și rău, drept și nedrept. Mai degrabă e totul un amalgam în care ești nedrept într-o anumită împrejurare, dar nu pentru totdeauna. Ești nedrept pentru că așa te consideră unii a fi nedrept, dar tu ești drept în felul tău. Nu vorbim despre acest fel de postmodernism aici. În ochii lui Dumnezeu, oamenii sunt drepți și nedrepți. De aceea, deseori în Scriptură, se folosește expresia aceasta în ochii Domnului, tradusă de multe ori chiar în felul acesta. Adică înaintea lui Dumnezeu, din perspectiva lui Dumnezeu. Și dăm voie să spun că opinia oamenilor contează astăzi, dar opinia lui Dumnezeu e mai importantă decât a lor. Și dacă în opinia lui Dumnezeu tu ești nedrept, ai o mare problemă. Că la sfârșitul istoriei, indiferent a ta sau a întregii lumi, care va veni prima, va trebui să stai înaintea celui pe care l-ai nedreptățit, indiferent că tu crezi sau nu. Și standardul dreptății revelat în Scriptură va fi aplicat și ție. Și atunci nu știu pe unde, cum spune românul, vei mai scoate cămașa. În tabloul dinainte, în capitolul 14, chiar primele versete, i-am văzut pe acești drepți, tot cu alăute, cântând lui Dumnezeu. Acolo se vorbește mai specific de 144.000, dar după cum am precizat într-un alt mesaj, credem că este unul și același grup, doar simbolismul lor este mai pregnant când se vorbește despre acest număr. Mai devreme, în capitolul 7, i-am văzut înarmați, dacă putem zice așa, cu ramuri de finic. Mi-am adus aminte de acești biruitori cu alăute și de leviții cântăreți de pe vremea lui Iosafat. Citim în 2 Cronici 20 și numai acolo, că atunci când s-a pregătit un mare război la care nu avea sorți de izbândă, regele Iosafat, încurajat de profetul Domnului, a pus leviții înaintea oștirii. Niciun rege înțelept nu se încurcă cu muzicanții, sperând că îi vor speria pe dușmani cu muzica lor. Muzicanții au rolul lor ca să îi încurajeze pe proprii soldați, să nu dea bir cu fugiții, să le aducă aminte de naționalism, patrie, de moartea pentru cei dragi, că se merită și alte lucruri de felul acesta. Dar să-i pui înainte cu gând că Dumnezeu să ia aminte la cântarea lor și să-i spere pe dușmani. Asta e prea de tot. Și exact asta se întâmplă. Dușmanii sunt încurcați de armiile Domnului care nu se văd și se omoară între ei. Așa că Iosafat n-are nimic de făcut decât să ia pradă de război. Dar vă aduc eu aminte, oare nu asta trebuia să se întâmple? În Deuteronom, capitolul 17, când se dau rânduielile pentru regele izraelit, Dumnezeu e foarte specific prin Moise și spune, voi nu trebuie să vă încurcați cu modelul păgân. Uite aici ce trebuie să facă regele, să se ocupe de închinarea adevărată. Nu de înarmare, nu de militarism. Asta sunt treaba mea, eu sunt comandantul oștirii. Regele să-și facă o copie a legii și să se îndelenicească, să o cunoască și să învețe poporul. Acum, câți dintre regii lui Israel au făcut asta? Afară de David, e greu să ne mai aducem aminte de vreun altul. Au fost câțiva ca și Iosafat care s-au apropiat puțin de el, dar suficient de mult să smulgă din gura celor care au scris cronicile regilor, acesta a fost după modelul lui David. Noi știm că modelul lui David a fost greu de bătut. Și Iosafat a fost unul dintre ei și Iosia. Dar au sfârșit într-un fel disgrațios. Profeții, continuă Deuteronom, capitolul 19, nu trebuiau să se îndelenicească cu tehnici de divinație, ca și păgânii, să afle sau să manipuleze zeii. Ei trebuiau să slujească pe Dumnezeu și Dumnezeu va face bine să le comunice intențiile sale la vremea potrivită. Un profet ca și Moise, asta însemna să fie la îndemâna lui Dumnezeu și să ducă cuvintele lui când Dumnezeu vrea, nu când vrea omul. Și oare nu asta trebuia să învețe și poporul întreg? Că dacă ei stau credincioși Domnului, Dumnezeu luptă pentru Israel. Și ascultați cuvintele testamentare ale lui Moise, Deuteronom, capitolul 32. I-a pus să învețe cuvintele acestea. Nu știm dacă asta e cântarea lui Moise la care se referă Apocalipsa, mai probabil că nu. Dar sunt multe versete aici în Deuteronom 32 care se potrivesc cu acele câteva gânduri spicuite în Apocalipsa 14. Oricum, în 32 cu 29 și 30 spune Moise, dacă ar fi fost înțelepți, ar fi înțeles și s-ar gândi la ce li se va întâmpla, cum ar urmări unul singur 1000 din ei și cum ar pune doi pe fugă 10.000. Dacă nu i-ar fi vândut stânca, dacă nu i-ar fi vândut Domnul. Realitatea cu ei, ca și cu mulți dintre creștinii care își pun numele acesta astăzi, este că nu se mai trăiește așa. În dedicare de Dumnezeu, așa încât Dumnezeu să le poarte de grijă de celelalte lucruri. Aș vrea să învățăm, deși muzica asta e ruptă din escaton, trei lucruri despre cântarea care o auzim aici. Cântarea sacră a celor care îi vedem acolo ca biruitori pe o mare de sticlă incandescentă este adusă în curăție. Mi-aduc aminte când am vizitat Israelul, ne-am oprit în Betleem la atelierul unui sticlar palestinian. Să știți că și palestinienii sunt oameni și unii dintre ei sunt creștini chiar. Sunt reviste care nu vreau să le dau numele aici, care îi pun într-o lumină atât de proastă încât ai impresia că toți sunt de la diavolul, veniți din iad. Dar de la diavolul și din iad sunt și israelieni destui care fac niște mărșăvii mai mari decât numele pe care îl poartă. Și Dumnezeu va duce și la socoteală că nu contează numele cărui popor îl porți dacă faci mărșăviile respective. Și ne-am oprit în atelierul acela și l-am văzut cum astăzi nu se mai vede în Sibiu și în România decât foarte rar. Am avut un atelier de felul acesta, mi se pare, pe strada Malului. Puteți să te uiți prin sticlă, prin geam și să-l vezi pe sticlar cum își manipulează materialul acela incandescent și îl face în tot felul de vase și de ulcele și de lucruri minunate. Și am rămas fascinat cu toții. Unii chiar n-au mai văzut niciodată de puterea pe care o are un om ca suflând printr-un tub să facă dintr-o biluță de material incandescent o vază extraordinară. Îți trebuie adevărat ceva îndemânare. Faptul că am văzut nu ne face pe noi meșteri sticlari. Acum să încercăm acasă, pe aragaz, să dăm foc la casă sau mai știu eu ce. Unii dintre noi mai încearcă astfel de chestii. Dar e bine să se oprească înainte de a se întâmpla ceva rău. Așa era masa asta de sticlă incandescentă. Ioan are probleme să o descrie. Și spune că era ca și cristalul, era ca și sticla și dedesubt era și foc. Mie îmi comunică faptul că acești oameni care stăteau pe această suprafață erau curățiți prin foc. Poate că nu este masa aceea de cristal pe care era așezat tronul lui Dumnezeu, că altfel n-ar mai fi folosit comparația aici. Dar tare bine seamănă cu ceea ce în tipologia templului de altă dată era locul acela unde preoții se spălau și spălau jertfele, luau apă de acolo să spele jertfele înainte de a fi sacrificate. Era vasul sau ligianul de aramă care era interpus între altarul de aramă și cortul întâlnirii. Nu puteai să-i slujești lui Dumnezeu dacă nu erai curățit ritualic. Să nu ne imaginăm că era un fel de baie publică acolo în care toți se scufundau, făcea un pic de dezbrăcări, echipări și alte lucruri, nu era vorba despre asta. Ei trebuiau să vină curați, spălați de acasă. Acolo se spălau ritualic, ca toată lumea să vadă cu ochii, să priceapă cu ochișorii lor că nu se poate sluji Dumnezeu decât în curăție. Și așa este și cazul acestora care sunt numiți aici biruitorii fiarei, a icoanei și ai numărului numelui ei. Aceștia au suferit la mâna fiarei, dar au biruit în suferința aceea. Mi se spune în capitolul 13 ce înseamnă să fii privilegiat de fiară și de profetul mincinos, care fac icoana fiarei să vorbească și balaurul lucrând prin ei să-i ducă pe oameni departe de închinarea adevărată și să-i convingă pe oameni că prin puterea lor, prin mânuțele astea două, au tot confortul și toate beneficiile de care se bucură. Să nu mai aibă loc în ecuație pentru Dumnezeu. Și acum aceștia care au biruit fiara și icoana fiarei, adică pe profetul mincinos care o slujea, sunt cei care au trecut prin astfel de experiențe și au zis: noi nu vrem să se laude nimeni cu noi. Noi îl recunoaștem pe Dumnezeu ca dătătorul tuturor lucrurilor. El ne poartă de grijă. Vedeți, în împărăția fiarei, închinătorii fiarei, pot să fie unii care muncesc fără cumpătare și ajung robi, dependenți de muncă, sau pot să fie unii care nu muncesc cumpătat deloc. Sunt leneșii și parveniții sau profitorii. Sunt destui printre noi, în jurul nostru. Dumnezeu ne-a învățat să muncim în mod cumpătat. Nu să stăm cu mâinile încrucișate, așteptând să facă altcineva pentru noi, și să muncim suficient de mult să dăm și la alții. Unii ar zice greșită formularea. Eu zic să muncim suficient de mult, să fim mulțumiți cu suficient de puțin, ca să avem să dăm și la alții. Că unii nu sunt mulțumiți niciodată, oricât de mult ar câștiga. Și Domnul zice, o zi din șapte a mea, oprește-te, odihnește-te, acordă mie toată atenția, lasă munca, o vei găsi și luni, ori ei atunci. Biruitorii aceștia fiarei, mi se mai spune în 13:8 că au numele scris în cartea vieții mielului. Mi se mai spune în 14:1 că aveau scris pe frunte numele mielului și a tatălui său, sunt proprietatea lui Dumnezeu. Sunt aleși de Dumnezeu, sunt proprietatea lui Dumnezeu, marcați ca atare. În repetate rânduri și poate mai ales în 12:11 ni se spune că aici sunt biruitori pentru că nu și-au iubit viața chiar până la moarte, halal biruitor, nu? Sunt unii care au murit, biruință prin moarte, sunt martiri. Și ei sunt sfinții despre care citim în 14:12, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus. Aceștia sunt biruitorii? Ne numărăm și noi printre biruitorii fiarei, a icoanei ei, dacă avem certitudinea că aceste calificări se potrivesc și în dreptul nostru. Mă rog Domnului ca să fim printre aceia cu toții. Și vedeți, nu este deloc o minoritate când ne uităm din perspectiva veșniciei, deși acum suntem amărâți, suntem puțini și rarefiați, împrăștiați în toate zonele, în toate vânturile, dar din perspectiva veșniciei, aceștia sunt mulți din toate neamurile și au un glas ca al tăiazurilor, ca tunetul, ca vuietul apelor mari. Așa se vede poporul lui Dumnezeu din Apocalipsa, din perspectiva veșniciei. De aceea e bine din când în când să faci o excursie în Escaton și de acolo să-ți privești suferința de astăzi. Asta se vede cu alți ochi, suferința este percepută altfel, dar vine vremea când toate acestea se vor schimba. În câte feluri se cântă astăzi? Mai puțin în curăție. E posibil să-i cânți lui Dumnezeu în curăție. Și vreau să vă spun că uneori încântarea slabă, adeseori disonantă a unei femei bătrâne, care îl cunoaște pe Hristos, am fost zidit mai mult decât încântarea fastoasă și triumfătoare, să nu zic triumfalnică, a unui cor pe patru voci cu multe trâmbițe, a unor oameni care simțeam că zgoi pe dinăuntru. Poate că sunt doar eu și doar sensibilitatea mea, poate că e complet subiectivă și n-are niciun fel de legătură cu realitatea. Dar am trăit ca păstor să întâlnesc oameni care n-aveau viața în rânduială, dar aveau curajul să cânte laudele Domnului. Oare cum se culcau oamenii ăștia? Oare cum se trezeau știind că a doua zi urmează să-i cânte laudele? Oare nu cu astfel de oameni au păstorii de lucru, pentru că nu știu să conducă oamenii în închinare, dar le lidrați să fie pe stradă, să facă un fel de karaoke? Cântarea adusă lui Dumnezeu în cer, să facem curăție? Pentru că toți cei necurați au fost puși deoparte și voi reveni la acest gând. Dar aș vrea să rămânem puțin aici și să luăm învățătură noi înșine. Cred că e mai bine să nu cânți decât să o faci din inerție, din obișnuință sau, Doamne ferește, din necurăție. Puneți viața în rânduială nu o dată pe lună, când vine masa Domnului, și nu vrei cumva, dintr-o frică dintre asta superstițioasă, să-ți cadă tavanul în cap, să se mai întâmple ceva, să splintești piciorul pe drum, să ți se desumfle roata sau alte lucruri. Pune-ți viața în rânduială pentru că slujești un Dumnezeu viu. Teme-te cu adevărat de Dumnezeu și apoi adui cântările, pentru că nu vei ajunge așa în paradisul său. Cine n-a făcut exerciții de curăție aici, cântându-i laudele în curăție, nu va putea să-i cânte laudele în împărăția veșnică. Putem să le punem pe bandă și pe CD-uri, putem să ne felicităm reciproc cu cântările și cu glasurile noastre. Nu suntem înaintea lui Dumnezeu decât niște bufnițe fără înaimă, fără glas. Nu avem niciun viitor. Trebuie să învățăm de la imaginea asta care vorbește despre noi, cei care, după ce vom fi biruit totul, vom rămâne în picioare, în curăție să slujim pe Domnul. Un alt lucru care învățăm de aici, ținând cont de conținutul cântărilor, care găsim odată în capitolul 15 și încă o dată cu ecou corespunzător și autorizarea din partea bătrânilor a celor patru făpturi vii și a glasului din tron, este că dacă este să fie sacră cântarea, trebuie să aducă și slavă dreptății lui Dumnezeu. Din nou, cu ajustarea necesară că acum privind din perspectiva veșniciei încoace, un lucru care nouă ne este mai greu să-l facem astăzi. Pentru noi psalmul 23 are mai multă greutate. Pentru noi promisiunea lui Dumnezeu că ne vor duce îngerii pe brațe să nu ne lovim de vreo pată, sunt mai importante promisiunile astea, că noi suntem lumina ochilor săi și cine se atinge de noi se atinge de cei mai prețios pentru Dumnezeu. Pentru noi asta e mai important acum. Dar este doar o percepție subiectivă. Din perspectiva veșniciei, când vom înțelege că Dumnezeu stă pe tron și așa a fost întotdeauna, chiar și când cu potopul, atunci vom fi debarasați în sfârșit de tot ceea ce ne încurcă astăzi să-L vedem pe Dumnezeu în adevărata sa splendoare, în maestatea sa, în slăvita sa înfățișare. Îi vedem pe acești oameni înarmați cu alăute care, în Vechiul Testament cel puțin, sunt instrumentele specifice închinării sacre. Aș fi vrut să zic că aici erau unii și cu baterii și cu chitări și tot felul de alte instrumente cu coarde sau de suflat. Din păcate, asta este imaginea folosită pentru a sugera că este cântare sacră. Nu cred că există instrumente însă care sunt de la satana, cum zic un predicator neapărat. Satana le convertește pe toate pentru folosința sa, are el grijă să le facă. Nu știu în ce fel de alte instrumente vor mai fi. Aici este doar un simbol. Este doar ceva care vorbește despre o realitate mult mai mare decât cuvintele însele. Însă e interesant că aceștia aveau o cântare. În altă parte spune că numai ei puteau să o cânte. Aici spune că este cântarea lui Moise și a mielului. Vechiul Testament și Noul Testament de împreună, în unitate. Și dacă vă faceți timp să parcurgeți cântarea lui Moise din Deuteronom 32, veți vedea cuvintele acestea repetate și acolo: drepte și adevărate sunt căile tale. Vedeți, judecata lui Dumnezeu este dreaptă indiferent asupra cui vine. Lui Israel, poporul ales al lui Dumnezeu dintre toate popoarele, urmașii lui Avram, Dumnezeu i-a promis multe lucruri și s-a ținut de ele. I-a mai făcut însă niște promisiuni care sunt incluse de unii în categoria blestemelor. Dacă nu vei urma întru totul pe Domnul, urmează să-ți fac niște lucruri. Și lista lor este de cel puțin de două ori mai mare decât lista făgăduințelor. Și, Doamne, atunci cum rămâne cu promisiunile tale? A rămas Dumnezeu fidel promisiunilor față de Israel sau nu? Dacă ne uităm la situația lui Israel de astăzi, unde este poporul binecuvântat al lui Dumnezeu? În acele câteva procente de oameni credincioși, și nu vorbesc despre cei care își dau cu capul de zidul plângerii. Și de aceea, fidel lui Hristos, care îl cunosc, nu numai pe Moise, ci și pe Iisus Mesia, care trebuia să vină. Unde este Israelul promis al lui Dumnezeu? Pavel are această problemă și el și zice, Dumnezeu nu s-a lăsat de poporul acesta? Dar la fel cum l-a pedepsit pe Israel și a rămas fidel rămășiței sale, la fel Dumnezeu a ales dintre toate neamurile un grup, o rămășiță a umanității care să fie credincioși. Îi spunea lui Ilie altădată, care credea că el și cu slujitorul împăratului, care era credincios lui Dumnezeu pe ascuns, care a reușit să pună câteva sute de profeți și să le dea o leacă de mâncare, să supraviețuiască în condițiile în care era măcel printre profeții Domnului, ei care credeau că sunt singurii supraviețuitori ai lui Dumnezeu, ce spune Dumnezeu? Mi-am păstrat și alte câteva mii. Stați voi liniștiți. Că așa face Dumnezeu în fiecare generație. Noi avem impresia că statisticile noastre sunt corecte. Dar nici în lumea științifică nu se pune atât de mare preț pe statistici încât să se facă schimbări majore. De ce am face-o noi? Dumnezeu își cunoaște poporul său pe nume și în fiecare generație are un grup de credincioși care îi poartă numele. Cât de mult îmi doresc ca în generația aceasta noi să fim și alții asemenea nouă, cei care se pot lăuda cu Domnul și Domnul cu ei. Judecata vizează răzbunarea martirilor însă. Uitați-vă că în capitolul 16 apare de nicăieri un înger numit al apelor, cu autoritate, cum a fost un altul peste foc, acesta are peste ape, și el confirmă faptul că judecata lui Dumnezeu înseamnă răzbunarea sfinților. Versetul 5 și 6. Drept ești, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge, adică apă schimbată în sânge, și sunt vrednici. Și tot la fel vom găsi și în 19:2 confirmarea faptului că judecata înseamnă răzbunarea martirilor. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul și a răzbunat sângele robilor săi. Este dreptate în actul acesta. Și până la urmă, spune partea a doua a cântării, se va ajunge la închinare înaintea lui Dumnezeu, închinare universală. Numai că, vedeți, aici avem o întrebare retorică și apoi o exclamație retorică. Eu mă aștept să fac o doctrină pe marginea lor, luând aceste cuvinte literal. Și zice, cine nu se va teme, Doamne? Cine nu va slăvi numele Tău? Toate neamurile vor veni, se vor închina înaintea Ta. Oare chiar așa să fie? Unii zic, chiar așa o să fie. Dumnezeu nu va avea curajul și nu va avea niciun fel de dorință, de atracție, să mai arunce pe cineva în iad. Pentru că îi va fi milă de toți săracii. Cum să facă lucrul ăsta? Doar El este creatorul lor. Își va da seama, unii teologi spun chiar că le va da un timp de gândire într-o zonă între rai și iad, și acolo ăștia se vor lumina în sfârșit la minte, vor avea a doua șansă și Dumnezeu îi va îmburda și pe ei în paradis. Asta înseamnă îi va lăsa să intre în paradis. O, Doamne! Tot în Apocalipsa, însă, în contextul acestei cântări, ni se spune despre unii că lor le este rezervat iadul. Toți închinătorii fiarei 14 cu 11 a icoanei ei, care au primit semnul, care s-au identificat cu aceste instituții, care au fost privilegiați și l-au lăsat pe Dumnezeu deoparte, vorbea de vinul mâniei lui Dumnezeu, adică vor fi chinuiți în foc și pucioasă în iad. Asta este imaginea folosită în Apocalipsa pentru despărțirea de Dumnezeu veșnică. Egiptenii, când au avut de-a face cu revărsarea mâniei lui Dumnezeu, într-un fel pe care teologii și evrei l-au înțeles ca minuni, ei au țipat de durere. Dar oare cât s-au întors cu fața spre Domnul? Spune Scriptura că s-au împietrit. Și la fel vom vedea în capitolul 16, când vin urgiile și se varsă una peste alta, oamenii se uită spre cer, însă cu pumnul ridicat. Și nu ca să zică, Doamne, iartă-ne că de data asta am făcut o lată. Prin urmare, Dumnezeu este drept dacă îi va curăța pe acești oameni, îi va pune deoparte. Și atunci, cum spune Scriptura în Apocalipsa și în alte părți, va interzice accesul unor oameni în paradis. Atunci, în urmă, ceea ce aici se dorește a se întâmpla, nu literal, ci cu anumite ajustări, tot pământul, tot supraviețuitoare rase umane care ajung în paradis, curățați de tot ce e rău, de toată violența, de toți răufăcătorii, aceia să laude pe Dumnezeu. Și în templul său ceresc atunci toate popoarele să-și aducă slava de o manieră pe care Hagai nici măcar nu o înțelegea. Atunci când spunea, încercând să încurajeze pe compatrioții săi, zidind un amărât de templu, că acesta va fi mai presus de templul lui Solomon, că neamurile își vor aduce slava în el. Asta e realitatea care urmează să se întâmple în ceruri? Când toate popoarele răscumpărate, rămășița credincioasă a lui Dumnezeu, din Israel și din toată rasa umană, vor ajunge în paradis și acolo vor înnobila așezământul acela. Și încă un lucru, cântarea sacră aduce slavă împărățirii lui Dumnezeu. E greu să le despărțim acestea, dar Dumnezeu face dreptate în virtutea dreptului pe care îl are de împărat. De aceea el primește închinarea ca și atotputernic, ca și împărat al neamurilor. Dar oare unde e Dumnezeu acum? Când vedem că oameni cu bani, cu relații, reușesc să-și îndeplinească visurile lor, unde e Dumnezeu aici? Oare nu din cauza asta, spune Scriptura în a doua cântare din capitolul 19, te lăudăm, Doamne, că ai început să împărățești. Și nu odată realitatea aceasta a începerii împărăției este lăudată în Apocalipsa. Noi putem uita în capitolul 11 de două ori și în 15 și în 17 și în 12 cu 10 și întotdeauna începutul împărățirii are de-a face cu un act de justiție din partea lui Dumnezeu asupra celor răi. Iarăși nu ne prea place? Mai ales dacă nu suntem dintre cei credincioși, dintre martirii a căror suflet se muncește așteptând răzbunare. Dar în cele din urmă se va face dreptate așa cum știe Dumnezeu să facă. Deocamdată, în partea asta de dincoace de veșnicie, se vede că parcă Dumnezeu nu mai mișcă. De aceea unii filozofi au ajuns să zică, ei bine, chestia asta cu Dumnezeu este un fel de mit. Dumnezeu, de fapt, l-am omorât noi. Nu mai avem nevoie de El. Atât am evoluat, ne descurcăm fără El în lumea noastră. Dumnezeu a murit. Să fie și așa. Nu este nicio deficiență în faptul că trăim mai smerit. Ne deprindem să trăim fără vicii și cu virtuți. Cum spunea probabil Pascal, vom vedea noi, facem târgul ăsta, vom vedea noi la sfârșit cine râde mai bine. Deocamdată, trăim sub opinca sau călcâiul unui Dumnezeu care credem noi că există, se merită, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga societate în care trăim. Că uite ce oameni poate produce. Și la sfârșit vedem cine râde mai bine. Deocamdată însă se poate părea, poate părea altfel. Și aici, când cântarea continuă, după ce avem această pauză în care Dumnezeu își revarsă urgiile pe pământ, în care Babilonul, care este cetatea imperială, instituția care coordonează efortul ateist, este demolată, este împrăștiată în cele patru vânturi, auzind din nou cântarea acelui corp puternic de gloată multă cu aleluia în față, acolo frații sunt fericiți pentru că Dumnezeu a făcut dreptate și asupra acestei instituții, care coordona, care strica tot pământul cu această distrăbălare, dar care coordona martirajul celor sfinți. Vă aduceți aminte probabil de pilda pe care Domnul Iisus a dat-o și o avem înregistrată în Matei 21, cu un proprietar care avea o vie, a plecat departe și și-a lăsat-o unor arendași. Și la vremea potrivită a trimis delegați să primească partea pe care au convenit să o aibă. El ca proprietar, ei ca arendași. Și arendașii n-au vrut să-și țină partea. I-au alungat pe trimișii lui. Și când a venit însuși fiul, s-au zis, rezolvăm și cu moștenirea, dacă el nu mai are moștenitor. Hai să-l omorâm. Și Domnul le atrage atenția învățătorilor legii care ascultau și care erau arendașii viei sale, a poporului Dumnezeu, că s-au purtat cu profeții și în cel din urmă cu el însuși, ca și acești arendași. Dar că Dumnezeu, la fel cum a făcut proprietarul viei, va veni cu mânie și îi va omorî pe ei. Și apoi le va da via altora. Și ce bine că via acum nu mai este în arenda lui Israel, este a neamurilor. E bine să rămână așa, să fie cât mai mulți mântuiți. Acum, începutul împărățirii lui Dumnezeu, am vrea să vină, am vrea să vină, să se întâmple odată. La fel cum s-a întâmplat cu Israel, să se întâmple cu rasa umană. Mi-aduc aminte de Psalmul 82. De multe ori stau și mă gândesc când văd nedreptățile noastre mărunte de aici, din jurul nostru. Și trebuie să ne rugăm pentru oamenii ăștia care ne fac nedreptăți. Dar îmi vine Psalmul 82 în minte. Doamne, Tu care ești judecător, vino și fă Tu judecată. Că ăștia la alți își dau titluri, își iau onoruri de Dumnezeu, de judecători, dar ei nu își îndeplinesc datoria. Și ce este mai plăcut și poate mai drag nouă este că această judecată a lui Dumnezeu și imnul de aici nu se încheie decât cu un anunț foarte important. Am auzit un glas ca de gloată multă, aleluia, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit ceasul nunții. Imaginea aceasta nunții fiului de împărat e foarte importantă. Pentru că, vedeți, dacă am fi fost invitați în calitate de musafiri, de musafiri de onoare chiar, am fi participat la ceea ce împăratul pe cheltuiala sa ar fi întreținut. O mare festivitate, privilegii și apoi ne-am fi întors fiecare la căsuța noastră. Dar noi suntem acolo într-o altă calitate. Și spune aici, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, care este ce reprezintă, avem puține ocazii de stea în faptele apostolilor, în care lucrurile sunt clare, insubțire, sunt faptele drepte ale sfinților. Noi suntem biserica. Noi nu suntem acolo musafiri să ne bucurăm pentru o vreme și să plecăm. Noi suntem acolo să rămânem. Să primim împreună cu onorurile și statutul de moștenitori al lui Dumnezeu. Să rămânem în curțile sale, să rămânem la palatul său, să nu ne mai despărțim de el niciodată. Este invitație la comuniune cu Dumnezeu. Și ce urmează mai frumos, de aici vom citi încolo, mai ales capitolele 20 și 21. Dar până acum am fost deja pregătiți. Este o expresie care merită să o urmărim. În grecește este met autu, împreună cu el. Avem promisiune în 3:20 că cine aude glasul lui Dumnezeu bătând la ușa lui și deschide ușa, va avea masa împreună cu el. Va fi o părtășie. Va fi o experiență reciprocă. Nu tu mănânci și el se uită cu ochi blajin la tine, cum înfulești tu mâncarea aia bună. Și împreună vă veți bucura de o masă și veți avea părtășie la ea. Și apoi versetul în următor, celui ce va birui, îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaunele domnie. Așa cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. În capitolul 14 am văzut pe cei biruitori stând împreună cu mielul. Și zice chiar mai mult, versetul 4, că mergeau cu el, oriunde mergea el, mergeau și ei. Nu știu câți dintre noi ne place să avem unul dintre copiii noștri care ne însoțesc ca o umbră oriunde mergem. La un moment dat ne săturăm. Acum du-te-l cu maică ta, lasă-mă un pic. Asta este chemare la comuniune. Vom fi împreună cu mielul, nedespărțiți. Și orice se întâmplă aici nu ne poate despărți de Domnul nostru pe care l-am slujit. Orice suferință prin care trecem ne desparte de cei dragi, ne desparte de cele dragi pentru o vreme, ne scapă toate ca printre degete, dar îl prindem pe el tot mai mult. Ni se spune în capitolul 17, versetul 14, că cei care sunt chemați, aleși și credincioși sunt cu el. Cu cine? Cu mielul care vine călare prin cale alb, prezentat ca împăratul împăraților și domnilor. Noi suntem de partea celui care câștigă, suntem în armia lui, suntem acolo unde trebuie. Și apoi în cele din urmă aici, 20:6, Domnul, în 19:6 și apoi în 20:6, ei vor împărăți cu el. Aceasta este viața la care am fost chemați. Viața din belșug, care nu se oprește aici, ci se continuă dincolo. Este drept că Dumnezeu îngăduie suferință peste inocenți. Este întrebarea cu care cei mai mulți atei ne zgândăre astăzi. Întrebarea nu cred că e corect pusă. Inocenții sunt calificați într-un anumit fel. În comparație cu Dumnezeu, care este dătătorul vieții și susținătorul ei, nu este nimeni inocent. Și dacă avem o înțelegere exactă a ce înseamnă suveranitatea desăvârșită a lui Dumnezeu, dar și înțelepciunea lui, bunătatea și dreptatea lui la un loc, o astfel de întrebare este complet depasată. Noi suntem aici toți la îndemâna lui, el poate să facă ce vrea. El dă viața și el o ia. Va veni ziua, însă, când lucrul acesta se va vedea cu ochiul liber, pentru că atunci toți cei răi vor pieri de pe pământ. Mă rog ca ziua aceea să ne găsească pe toți pregătiți să intrăm în împărăția veșnică și sub domnia care stă să înceapă, pentru că grozav lucru este să cădem în mâna unui Dumnezeu mânios. Să ne păzească pe toți Dumnezeu de ziua aceea. Astăzi avem timp să ne pocăim, să ne întoarcem cu fața spre El, să ne curățim viața. Viitorul arată strălucit, dar doar pentru aceia care îl iubesc pe Dumnezeu și venirea Lui. Amin. Amin.